ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិននៃ VOA និងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Camfrel នៅរាត្រីនេះអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ចាស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិននិងប្រិយមិត្ត VOA បាទ
សូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនរួចហើយថាថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយសារអ្វីដែលយើងកំពុងពិភាក្សានេះគឺជាការថតទុកមួយសប្តាហ៍មុនការបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណប្រជាជនប្រមាណ 1,600,000 នាក់ត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតមកត្រឹមពេលពិភាក្សានេះមានប្រជាជនប្រមាណ 400,000 នាក់ហើយដែលបានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមានពលរដ្ឋប្រហែល 10,000 នាក់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកនេះ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ម្ដងទៀតបាទមែនតើទៅបើយើងពិនិត្យទៅមើលដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាទោះបីចប់ដំណាក់កាលនៃការចោះឈ្មោះក៏ដោយគឺថាមិនទិន្នន័យគឺថាមិនគ្រប់ទៅតាមផែនការនៃការកំណត់នៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកោយបោទេបាទបើសិនជាក្នុងទូលេខដែលយើងពិនិត្យនេះគឺពេលចប់អាចបានប្រហែលជា 25% នៃការប៉ាន់ប្រមាណ 1.6 លាននាក់ដែលកោយបោបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងបាទ
តើលោកអាចបញ្យល់មូលហេតុអ្វីបានជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនទាន់គ្រប់គោលដៅនៅឡើយ
អ្វីដែលយើងពិនិត្យមើលហើយក៏ធ្លាប់មានអនុសាសន៍សម្រាប់ជូនទៅស្ថាប័នកោជបផងដែរនោះគឺថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលជាកត្តាធំធំដែលយើងពិនិត្យឃើញកត្តាទី1ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងច្បាប់និងនីតិវិធីយើងយល់ហើយថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនេះគឺស្ថាប័នកោជបក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានគិតគូរអំពីបញ្ហានៃការកែប្រែការពិនិត្យទៅលើការចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅឡើយទេជាពិសេសពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសបាទកត្តាទី2តកតងនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយយើងឃើញហើយថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2017មកនោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយយើងឃើញថាមានការនឿយណាយជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយដែលលោកមើលឃើញអំពីការមិនធានានៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយចំកត្តាទី3តកតងជាមួយរឿងឯកសារដែរបាទយើងឃើញថាឯកសារនេះជាបញ្ហាចម្បងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅខេត្តនៅជាយដែនបាទខេត្តនៅជាយដែននឹងតែម្ដងដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកមិនទាន់បានទទួលហើយឯកសារខ្លះនឹងជាអតញ្ញាណប័ណ្ណនឹងអ្នកខ្លះគឺថាมันបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដៃនៅឡើយទេអាចថាគាត់នៅខាងក្រៅដែលជាបញ្ហាមួយលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ការធ្វើឯកសារថ្មីទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពេលវេលាយើងឃើញហើយថាពេលវេលាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលអ្នកចំណាក់ស្រុកនឹងភាកច្រើនគាត់ទៅឆ្ងាយហើយគាត់អាចត្រឡប់មកវិញគឺភាកច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបុណ្យជាតិធំធំដូចជាចូលឆ្នាំភ្ជុំអីជាដើមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលពេលវេលានៃការចូលឈ្មោះឆ្នាំ2021នេះគឺมันស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបុណ្យភ្ជុំនេះទេបាទអញ្ចឹងធ្វើជាហេតុកត្តាមួយដែរហើយកត្តាទី2តកតងនឹងស្ថានភាពដែលស្ថានភាពនេះគឺមានកូវីដឬក៏គេហៅថារដូវកូវីដនេះយើងឃើញហើយជាកត្តាមួយដែលជាបរិបទនឹងមានការព្រួយបារម្ភតកតងនឹងការឆ្លង រួមទាំងស្ថានភាពទឹកចំនួននៅតំបន់ខ្លះដែលធ្វើឲ្យលិចនៅកាលឡៃសម្រាប់ការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតផងដែរចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាកត្តារួមសំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកជាបញ្ហាមួយដែលមិនអាចដែលធ្វើឲ្យការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនឹងគឺมันបានគ្រប់ទៅតាមការវាតម្លៃឬក៏ការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ស្ថាប័នកើយបោដែលលើកឡើងថា 1.6 លានអ្នកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះនឹងតាក់គ្រប់អាយុឆ្នាំ2021នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកងសវាងលោកបាននិយាយពីកត្តាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីកត្តានយោបាយដែលលោកបានលើកឡើងតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមទេថាតើស្ថានភាពនយោបាយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចជាមួយការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើវានឹងប៉ះពាល់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេច
បាទរឿងកត្តានយោបាយនេះជារឿងសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគឺរឿងមួយដែលនៅក្នុងនឹងវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកតែងតែមានការទាមទារនឹងគឺរឿងសំខាន់គឺរឿង6បាទខ្ញុំសូមរំលឹកតិចបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធរឿងបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយនេះគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកអាចមានអារម្មណ៍ធានាថាធានាពីភាពភ័យខ្លាចជាពិសេសគឺការធានារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដងដើម្បីឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចថាកន្លងមកតែនៅលើកឡើងថាលៀបពណ៌គាត់អញ្ចឹងចុះជាដើមអញ្ចឹងដែលគាត់មានការព្រួយបារម្ភតែពីតកតងជាមួយរឿងឆន្ទៈបាទឆន្ទៈនឹងគឺថាកន្លងមកគាត់យល់ឃើញថាតម្លៃឬក៏អត្ថប្រយោជន៍នៃឆន្ទៈដែលគាត់ខំប្រឹងបោះឆ្នោតនឹងគឺថាมันត្រូវបានធានាជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបសុគជាតិដែល5000ជាងអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបាត់បង់ទោះបីថាការចេញពីការបោះឆ្នោតក៏ដោយគឺថាដកតម្លៃនៃសិទ្ធិនៅឆានតែបកដល់គាត់បោះជូននឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់2នៅក្នុងចំណោម6ដែលយើងបានធ្វើការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការស្ដារឡើងវិញនឹងគឺថារឿង2នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលជាប្រវត្តិមូលដ្ឋានដែលគាត់នឹងទទួលបានហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការនឿយណាយទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នដែលតកតទៅនឹងការចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតនឹងផងដែរបាទ
លោកកនសវ័នសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចទៅ
បើសិនជាគាត់បានចុះឈ្មោះរួចហើយមិនជាបញ្ហាទេណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះឬព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកទើបតែនឹងគ្រប់អាយុហើយមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងកន្លងពេលនេះគាត់អាចបាត់បង់នៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ទាល់តែឆ្នាំ2023គាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបោះឆ្នោតមកទៀតតាមរយៈការចុះឈ្មោះម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2022អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិចារណានិងពិចារណាទៅលើការចុះឈ្មោះនេះឡើងវិញណាទោះបីការយល់ឃើញពីឆន្ទៈរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយឬស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងណាដែរគួរតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យមានការចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមុនដើម្បីបំពេញសិទ្ធិរបស់យើងហើយនឹងសម្រេចឆន្ទៈនៅពេលក្រោយបាទ
សូមអរគុណលោកកនសវាងពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកនសវាងជាវាគ្មិនដោយសារការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកើតឡើងចំពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទួលនីតិរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបថាតើគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចដែរលើបញ្ហានេះ
បាទអរគុណច្រើនស្ថាប័នកចបនេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលដំណើរស្ថាប័នឯករាជ្យហើយសម្រាប់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងការអប់រំទាំងការចាត់ចែងផ្សេងៗបាទជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងអញ្ចឹងស្ថាប័នកយបោនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ពិនិត្យទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បាទទៅលើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្លាប់បានទៅជើជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងស្ថាប័នកយបោហើយថាការបកស្រាយរបស់លោកការឆ្លើយតបគឺគ្រាន់តែជាស្ថាប័នក្នុងការអនុវត្តមិនមែនជាស្ថាប័នសម្រាប់ពិនិត្យក្នុងការកែច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថានៅមានការលើកដាក់គ្នារវាងស្ថាប័នកោយបោជាមួយនឹងកហៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប បាទនីតិបញ្ញត្តិគឺសភានឹងក្នុងការអនុម័តច្បាប់នឹងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថាប័នកោជបោនៅក្នុងនាមជាស្ថាប័នធានាអញ្ចឹងស្ថាប័នកោជបោក៏នៅតែធ្វើការទៀមទាណេះការបង្ហាញពីភាពផលវិបាករបស់ខ្លួនទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាសិសភាព្រោះស្ថាប័នកោជបោស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងនៅការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងខាងសភាដើម្បីពិនិត្យមើលការវិសោធនកម្មច្បាប់ឡើងវិញឧទាហរណ៍ច្បាប់តាក់ទងគណៈបកនយោបាយច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតច្បាប់តាក់ទងគណៈបកនយោបាយពិនិត្យមើលទៅលើសេរីភាពណាទៅលើមើលសិទ្ធដែលការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយការបោះឆ្នោតជាពិសេសមើលក្នុងមាត្រាដែលធ្វើការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងពីព្រោះការបែងចែកអាសនៈនេះគឺមិនមែនជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺជាគោលការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅឆន្ទៈប្រជារដ្ឋមិនធានាអញ្ចឹងស្ថាប័នកោជបោគួរតែពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះហើយដើម្បីទៅជែកជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងការកែប្រែនេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការទៅជែកជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងដាក់ធៀបចូលឲ្យបានច្រើនបាទនៅក្នុងកិច្ចការងារដំណើរការនេះដើម្បីឲ្យទទួលយកបាននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងទៅខាងមុខនឹងទទួលបានយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមគ្រប់ជែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកងសវាងពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកងសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើស្ថាប័នកោជបោដោយសារកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកោជបោសំខាន់សំខាន់មានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយដែលមានសម្លេងប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកោជបោបច្ចុប្បន្ននេះមកតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយតែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ទី1ការយល់ឃើញរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាផ្សេងជាបរដ្ឋមួយចំនួនដែលខាងខំប្រែធ្លាប់បានទៅជែកវិភាសាកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះគឺថាលោកយល់ឃើញថាស្ថាប័នកោយបោជាផ្សេងសមាជិកនឹងគឺមិនទាន់បានគោរពឬក៏ត្រូវនឹងអ្វីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីពហុបកនឹងនៅឡើយទេបាទទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងស្ថាប័នកោយបោនៅមិនទាន់ទុកចិត្ត 100% ទេបាទនៅមិនទាន់ទុកចិត្តដល់ហើយទេនៅកែលើកឡើងជាពិសេសគឺគេហៅថាការសមសមភាពនៅអំណាចមានន័យថាអំណាចស្មើគ្នានៅរវាងគណៈបកពហុបកនៅក្នុងនឹងគឺថាវាអត់ទាន់បានត្រួតស៊ីគ្នានៅឡើយទេនេះគឺជាចំណុចមួយនៃការយល់ឃើញរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នកោយបោបាទអានេះគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនោះយ៉ាងណាអានឹងគឺអាស្រ័យការទៅចែកគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តទៅទៀតបាទ
លោកសវាងប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើលោកយល់ថាមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឬក៏ដូចថាទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឋានៈដឹកនាំឃុំសង្កាត់ឬយ៉ាងណា
បាទសូមអរគុណមែនតែនទៅសម្រាប់រឿងនយោបាយជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយពេលខ្លះកិច្ចការនយោបាយតើតែដោះស្រាយបែបនយោបាយបានអាចទៅរួចចឹងយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការសាលាការតុលាការកំពូលណាបាទតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះអញ្ចឹងទៅរយៈពេល4ឆ្នាំហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺគេហៅថាប្រធានឬក៏អ្នកដែលថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់សំណាក់បក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏មិនទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយផងដែរបាទគឺនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនៅឡើយប៉ុន្តែគណៈបក្សទៅបានរំលាយបាត់ទៅហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនមានយោបល់ទៅលើការវិលត្រឡប់ឬមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់តាក់ទងនឹងការប្រគួតប្រជែងគឺភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យទៅមើលរឿងបរិយាកាសនយោបាយដែលធ្វើម៉េចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយធ្វើឲ្យបាត់ការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនឹងបើកលំហសេរីភាពផ្នែកការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនឹងគឺជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតគណៈបកបង្កើតហើយហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានសេរីសម្រាប់ការប្រកួតជ័យនៅក្នុងខាងមុខនឹងបាទហើយក៏គួរតែពិចារណាដែរសម្រាប់ការបទពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងពីមុនមកនឹងបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងដែលយើងធ្លាប់តែទទួលកន្លងមកថាឲ្យពិនិត្យមើលការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយនឹងឡើងវិញហើយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតែពិនិត្យផងដែរថាតើធ្វើម៉េចណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានទំនុកចិត្តជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងឆន្ទៈនេះតែម្ដងឆន្ទៈនេះតែម្ដងគឺចង់និយាយសម្ដៅថាត្រូវតែធានាណាទោះបីថាអ្នកនយោបាយដែលអាចអនុវត្តខុសយើងអាចមានកម្រិតត្រឹមកាត់ទោសឬក៏ពិន័យទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមានច្បាប់ប្រមទ័នផ្សេងផ្សេងក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវតុលាការហ្នឹងបាទហើយប៉ុន្តែឆន្ទៈគេអាចរំលាយចោលទេប៉ុន្តែយើងមើលថានៅក្នុងច្បាប់យើងឆ្នាំក្រោយពីពិសោធនកម្ម2017មកគឺថាបាត់បង់ឆន្ទៈនឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលភាគីពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងការបោះឆ្នោតត្រូវពិនិត្យឡើងវិញបាទដើម្បីស្ដារលទ្ធភាពនឹងឡើងវិញបាទនៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយគឺថាត្រូវការតិចគ្នាឡើងវិញបាទ
លោកកងសវាងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដោយសារការពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018មានករណីប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះតើមើលទៅអាចមានចរន្តប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេ
ខ្ញុំមើលឃើញអំពីចំណុចមួយចំនួនពីភាពគេហៅថាភាពអយុត្តិធម៌ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញថាគណៈបកគាត់ដែលគាត់ឆ្លាញ់ត្រូវបានបាត់បង់បាទហើយមកដល់ពេលនេះសញ្ញាណក៏ផ្នែកនយោបាយឬក៏គណៈបកដែលចូលរួមនឹងក៏មិនទាន់ឃើញយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺយើងខ្ញុំមិនមានការកាត់សេចក្តីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតគឺជាប្រាសិទ្ធណាបាទមិនមែនជាកតាបកិច្ចដោយអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកតាបកិច្ចត្រូវតែបោះឆ្នោតទៅនេះមិនមែនទេគឺការសម្រេចចិត្តក៏ប្រាសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញកន្លងមកបបិសោតតាំងឆ្នាំ2018មកដែលអវត្តមានណាគណៈបកគេថាគណៈបកដែលមានតែមួយគណៈបកនយោបាយថាតើការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាវាមានទុកលំបាកឬក៏វាមានឧបសគ្គបែបណានឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាចដឹងហើយអញ្ចឹងការគិតពិចារណាគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យមើលរឿងនឹងឡើងវិញបាទពិនិត្យរឿងនឹងឡើងវិញថាតើគួរតែពិនិត្យមើលគណៈបកដើម្បីខ្លួនអាចជ្រើសបានទេឬមួយក៏ខ្លួននៅតែធ្វើបដិសេធនឹងដដែលអានឹងធ្វើការពិចារណាខ្ញុំក៏ដល់ផ្ដាល់ជាទស្សនៈទៀនឲ្យមានការពិនិត្យទេរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែទទូចលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកងសវាងពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកងសវាងជាវាគ្មិនលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោត VOA សូម20ទោសផងដែរដែលមិនអាចទទួលសំណួរពីប្រិយមិត្ត VOA ដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុក The Voice of America បើយើងមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 8,840,000 នាក់ហើយបើបូកអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានជាង450,000នាក់ទៀតវាឡើងដល់ជាង9,000,000នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកនេះដែលនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាក៏មានការលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីបញ្ជីផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ190,000នាក់ហើយអ្នកផ្ទេរទីលំនៅក៏មានជាង120,000នាក់ផងដែរនេះបើតាមទិន្នន័យកចបគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុខកខានមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកដំណាក់កាលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកកនសវាមានការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការបោះឆ្នោតនិងមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរចំពោះអ្នកនយោបាយវិញ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំនៅតែទទូចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកពិចារណានៅក្នុងការទៅចុះឈ្មោះនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់អាយុនឹងទោះបីថាការសម្រេចចិត្តលោកពេញចិត្តមិនពេញចិត្តបែបណាជាការប្រើប្រាស់នៅវត្តសិទ្ធនៅពេលចុងក្រោយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសម្រាប់ជាគេហៅថាសិទ្ធនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវតែមានពីព្រោះបើសិនជាលោកអត់បានទៅចុះឈ្មោះទេមានន័យថាលោកនឹងបាត់បង់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមានន័យថា5ឆ្នាំក្រោយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទៀតបានលោកអាចនឹងមានសិទ្ធបោះបាទបើសិនជាលោកចង់បោះអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនយោបាយក៏ដូចគ្នាដែរថាធ្វើម៉េចដើម្បីប្រកួតប្រជែងនយោបាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការដាក់គោលនយោបាយឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការដាក់បេក្ខជនទេការចូលរួមសម្រាប់ធ្វើការអប់រំឬក៏ការទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរដែលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការចូលរួមចុះឈ្មោះហ្នឹងបាទតែជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងការពិនិត្យមើលឃើញនឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានផុសផុលក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះទេនេះណាជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទ
លោកកងសវាងក្នុងនាមលោកជាអ្នកដូចថាតាមដានកិច្ចការបោះឆ្នោតមួយរូបតើលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយមានការស្រុះស្រួលគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីដូចថាការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យមានការទុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគ្រប់គណៈបកនយោបាយហាក់ដូចជាមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងការជជែកបញ្ហាយោបាយទេទាំងអ្នកគណបកចូលរួមឬក៏អតីតដែលជាគណបកដែលបែកចេញពីគណបកសង្គ្រោះជាតិមកសុំធ្វើកិច្ចការយោបាយហ្នឹងគឺក៏នៅតែមិនទាន់មានការជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅលើរឿងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែរហើយតាក់ទងនឹងរឿងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏គណៈបកខ្លះមានការជួបប្រទះតាក់ទងនឹងការលើកផ្លាតការជួបជុំអីក៏មិនសូវជាបានលើកយកពេញនៅក្នុងជាមួយនឹងខាងថ្នាក់ជាតិដែរខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងធ្វើការពិនិត្យពីព្រោះខ្លួនឯងជាអ្នកដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងចំណុចណាដែលមើលឃើញថាច្បាប់នឹងវាមិនបានពេញលេញគឺថាត្រូវមានការទៅជែកត្រូវមានការហ៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្រោះអីបើសិនជាយើងមិនមានការលើកមិនមានការទៅជែកទេគឺมันអាចនឹងការកែប្រែអ្វីបានសម្រាប់ការចូលរួមទេហើយចាំដល់ពេលចុងក្រោយនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងលើកយកបញ្ហាមកទៅជែកថាវាមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អដោយសារតែវាចេះបញ្ហានេះបញ្ហានោះគឺមានន័យថាវាហួសពេលបាទវាហួសពេលនៅក្នុងដំណាក់កាលពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទូចថាសូមឲ្យមានការជជែកពិនិត្យឡើងវិញតាក់ទងទៅនៅច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ការថែរក្សាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយដែលសំខាន
់បាទសូមអរគុណលោកកងសវាងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកកនសវាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនបាទហើយនិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ